kertoessaan hengellisistä kokemuksista kristityt saattavat todeta niiden olleen kirkastusvuori hetkiä ja kokemuksia. Mutta mitä he oikeastaan ovat sillä näin ilmaistessaan tahtoneet sanoa? Ehkäpä jotkut kertovat, että se on ollut niin sanottu toinen siunaus, hengellä täyttyminen, jonkin armolahjan saaminen, armon vilaus, elämän uudistuminen. Siis jokin hengellinen kokemus, joka on ollut jollakin lailla heille merkittävä. Mitä lienee Pietari, Jaakob ja Johannes siellä vuorella, kun he kaiken sen saivat nähdä ja kokea, mikä tämän päivän evankeliumitekstissä meille kerrotaan. Luukkaan 9. luvussa, jakeessa 28-36. Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi, opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset peljästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni, tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan, eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. Keskityn tänään saarnassani oikeastaan aika kapea-alaisesti tämän tekstin äärellä. Nimittäin haluan hiukan tulkita tätä pikkasen sillä tavalla, kuin ehkä Matteus rinnakkaiskohdassa saattaa paremmin antaa meille siitä näköalan, kun evankelista Matteus toteaa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Viestittääkö tämä lause nyt sitä sellaista putkihurskautta, jossa on vain yksi elämän todellisuus, yksi totuus, yksi vastaus elämän moninaisiin kysymyksiin, jossa ehkäpä jollakin lailla ensimmäisen uskon tunnustuksen näköalat, siis luomisen näköalat, jotenkin sivutetaan ja unohtuu. Olet ehkä tehnyt kokeen laittain vaikkapa käden toisen silmän päälle, niin näkökenttähän silloin kaventuu. Jumala antoikin meille kaksi silmää voidaksemme nähdä laaja-alaisesti. Onhan se hyvä, että meillä on tiettyä avaruutta, avarakatseisuutta monissa eri asioissa. On liian paljon sellaista elämää, jossa katsotaan vain tätä maailmaa yhdestä pienestä reiästä. Ja sitä lienee meissä kristityissäkin. Liekö minullakin ollut tällainen pienen reijän hurskaus päällä, kun nuorempana Raamattuopiston palveluksessa kiertäessäni kouluissa tuli välitunnilla vähän sitten kiistaa erään opettajan kanssa. Olin nimittäin tunnilla puhunut jotain uskoon tulosta ja uudesti syntymisestä. Ja tämä opettaja välitunnilla tarttuikin siihen, että eihän se uudesti syntyminen nyt sillä tavalla tapahdu. Herätyksessä ja uskoon tullessa. Vaan se tapahtuu pyhässä kasteessa. No, minä olin pikkasen siinä sitten toista mieltä ja siinä me sitten vähän sanailimme. En tiedä mitä muut opettajat siinä oikein sitten tuumasivat, kun kaksi miestä nyt siinä sitten kinailee tällaisesta asiasta. Jälkeenpäin olen ajatellut, että taisi siinä olla kaksi pölkkypäätä. Ainakin toinen. Mutta tällaisen pölkkypää kristillisyyden vastakohtana on jotain sellaista, mikä leimaa aikamme kristillisyyttäkin. Kaikki käy, kaikki kelpaa, kunhan kuorrutuksena on vähän hengellistä humppaa, tunteilla fiilistelyä, rakkautta ilman rajoja, uskonnollista piirileikkiä, jossa huudetaan viimeistä paria uunista ulos. Tämän päivän evankeliumiteksti avaa meille nyt kuitenkin yhden tärkeän uskon elämän näköalan, korostaen uskon elämän keskukseksi nähdä Jeesus yksin. Mitä me tarkoitamme tällaisella ajatuksella? Nähdä yksin Jeesus. Meillähän se tietyllä tavalla on tällainen uskonnollinen käsite ja helposti ymmärrettävä, mutta tottahan sille on annettava sisältö ja merkitys. Mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun me näemme Jeesuksen yksin? Ajattelen, että ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että kristitty elää Jeesuksen sovitustyöstä käsin. Yksin siitä. Vanhassa hengellisessä laulussahan todetaan, vain yksin Jeesus hän mulle riittävi, vain hänen luonaan tyyntyy syömeni. Se on paljon sanottu. Vain yksin Jeesus mulle riittävi. Ja joskus tuntuu, että se on liiankin paljon sanottu jossakin elämän tilanteessa. Mutta tässä on maailman historian suurin sanoma. Jeesus riittää. Hän yksin antaa turvan. Hän yksin rauhoittaa oman tunnon. Hän yksin vie meidät taivaaseen. Koska ystävä olet nähnyt Jeesuksen niin selvästi ja niin kokonaisvaltaisesti, että ei ole tarvinnut lankeemuksen jälkeen käydä kauppaa Jumalan kanssa. On saanut uskoa synnit anteeksi Jeesuksen ristin kuoleman tähden. Ei ole tarvinnut olla silloin toisenlainen, parempi, pyhempi, palavampi, onnistuneempi, vaan tässä ja nyt saa olla Jumalan rakastama, armahdettu. Kun hetki sitten Lasse tuolla alttarilla julisti meille synninpäästön sanan. Uskoitko sen iloiten omalle kohdallesi? Että se pitää todella paikkansa, että sain uskoa kaikki syntini anteeksi annetuksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Ilman jossittelua ja ilman niin, mutta selittelyä. Näimmekö silloin Jeesuksen yksin? Eikö totta, että Jeesus on meiltä monasti kadonnut, milloin minkäkin esteen ja ehdon taakse? Ja voi meitä pappeja ja saarnamiehiä, onko messumme ja kokouksemme anti siinä, että kuulijat näkevät vain puhujan, musiikin esittäjät ja niin edelleen, mutta eivät Jeesusta. Jos siinä on eväät messusta kotiin palaavalle, ei niillä pitkälle pötkitä, elämän arjessa ja kiusojen keskellä. Jeesuksen näkeminen on kuitenkin mahdotonta ilman Jumalan sanaa ja sen sanan synnyttämää uskoa. Meillä itsellämme ei ole mitään hengellistä silmää, jolla voisimme katsoa ja nähdä häneen. Tämä näkökyky annetaan meidän ulkopuoleltamme Jumalan sanan välityksellä. Ne kaksi aiemmin mainitsemaa silmää, jotka meillä tässä kehossa on, ovatkin tässä mielessä lain ja evankeliumin sanat, joilla Jumala meitä puhuttelee. Jumalaa ja hänen sanaansa ei voi eikä saa irrottaa toisistaan. Ehkäpä vielä Suomen kansaakin kutsutaan kristikansaksi. Ja monet toteavat, etteivät he halveksi Jumalaa. Mutta jos heiltä kysyy, luetko Raamattua? No, enpä juurikaan. No, käytkö kirkossa? Parisen kertaa vuodessa tulee siellä piipahdettua. No, entä seuroissa tai raamattupiireissä? No niin ja näin. Ehkä joskus harvakseltaan. Niin. Kristikansa. Mutta missä on Jumalan sana ja hän itse? Kerrotaan miehestä, joka yösydännä oli kotiin palaamassa ja oli vähän nautiskellut muutakin kuin kansalaisluottamusta. Ja yksi kaksi hän sitten pysähtyi valotolpan ympärille ja alkoi pyöriä sitä tolppaa ympäri, aivan kuin etsien siitä jotakin. No, hetken kuluttua siihen tuli toinen kulkija ja he molemmat alkoi pyöriä siinä tolpan ympärillä etsien jotakin siitä. Tuo ensin mainittu mies totesi, että hänen avaimensa on hukassa. Hetken kuluttua tämä toinen mies sitten kysäisi, no kuule, onko se avain hukkunut tähän? No ei, eihän se tähän ole hukkunut, mutta tässä on valoisampaa vaan etsiä. Niin, mistä me etsimme ja katsomme Jeesusta? Kuinka kukaan voi nähdä Jeesuksen ja löytää hänet, ellei hän etsi sieltä ja siinä ja siitä, mistä hänet voidaan löytää? Eli Jumalan sanasta ja pyhistä sakramenteista. Aivan kuin minäkin sanoisin, kyllä minä rakastan vaimoani, mutta en jaksa olla hänen lähellään ja seurustella ja kuulla hänen puheitaan. Katsominen johtaa kohtaamiseen. Meillä kristityllä on ainainen kiusaus elää uskon lahjojen näkemisestä ja kokemisesta, eikä itse uskon kohteesta, Jeesuksesta. Opetuslapset saivat nähdä ja kokea jotain ainutkertaista ja innoittavaa, mutta samalla taivaasta kuului ääni. Tämä on minun poikani, rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Siis Jumala esitteli rakkaan poikansa. Ja mitä siihen liittyy? Kuulkaa häntä. Tässä on sanottu jotain niin arvokasta ja huomion arvoista, että oikein murehtien tänä päivänä ajattelee, kuuntelemmeko me sitä, mitä Jeesus sanoo kirkossaan ja kirkolleen ja meille kaikille. Jumalan valtakunta, niin kuin perinteisesti isämme ovat opettaneet, on kuulovaltakunta, jossa saarnatun sanan kautta usko syntyy ja elää, toki myös luetun sanan kautta. Lapset rakastavat näytöksiä. mutta usko kasvaa ulos niistä, eikä elä tunteiden ja kokemusten varassa, eikä etsi niitä. Ystävät, kuunnellaan mekin, mitä Jeesus sanoo synnistämme, ristin kuolemastaan, ylösnousemuksestaan, siitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Ja höpistäämme vain kesän kuumista päivistä, koronasta ja niin edelleen. Mutta annetaan Jumalan sanoa, kuinka me pelastumme ja pääsemme taivaaseen. Eikö sen tulekin olla meidän elämämme päämäärä ja tarkoitus täällä? Mutta sitten tämä Jeesuksen yksin näkeminen tekee meidät kristityt armollisiksi toisia ihmisiä kohtaan. Kun on nähnyt Jeesuksen ristillä kuolevana ja saanut anteeksi omat syntinsä, ymmärtää Jumalan rakkauden jokaista luotua kohtaan. Silloin ei ole varaa ylpeillä, olla oma hyväinen, vaan se tekee nöyräksi. Siellä, missä ei ole nähty Jeesusta eikä häntä katsota, siellä asuu sydämen kovuus ja katkeruus. Niilo Tuomen Oksa, kirjailija ja saarnamies, eräässä kirjassaan toteaa tällä tavalla: rakkaat, tehkää tie langenneelle mahdollisimman helpoksi paluuseen. Älköön edes varjonne langetko polulle, jonka päässä seisoo Kristus odottamassa lastaan armoon ja anteeksiantoon. Ja jos joku ei jaksa nousta syvyydestään uuteen parannukseen, menkää te hänen luokseen ja rakastakaa hänet Kristuksen käsiin. 1800-luvulla elänyt amerikkalainen herätyssaarnaaja D.L. Moody oli eräässä kokouksessa, jossa joku veli innokkaasti ja palavasti hengen palossa kertoi omasta kirkastusvuorikokemuksestaan. Moodyn kuunnellessa jonkun aikaa tämän miehen vuodatusta totesi hänelle: tule alas sieltä kirkastusvuoreltasi. Herramme ei tarvitse vuoristokiipeilijöitä, vaan seuraajia. Mekin ehkä joskus saamme oman kirkastusvuorikokemuksemme, jossa saamme nähdä ja aistia taivasta maan päällä, mutta sieltä vuorelta on tultava alas elämän arkeen, työhön, vaivaan ja myös monenlaisiin kiusoihin ja jopa kärsimyksiin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehottaakin meitä todeten: katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Hyvä sanankuulija, oletko sinä nähnyt Jeesuksen yksin? Katso häntä tänäänkin, sillä hän on nähtävissä sanassaan ja Herran pyhässä ehtoollisessa.